ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Έχουμε μια έκπληξη στο κοινό των υπηρωτών. Σήμερα έχουμε τον αγαπητό Γιάννη Καλπούζο κοντά μας. Τον δικό μας Γιάννη Καλπούζο. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και
είναι δική μου χαρά και τιμή και μεγάλη χαρά, έτσι, όταν μου δίνεται η αφορμή να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες. Έχω μεγάλη αγάπη για την Ήπειρο, είναι γνωστό αυτό.
Ναι. Μελάτες άρθα στο χωριό, στο οποίο αγαπάτε.
Η καταγωγή, στα Μιωρινά, όπου πάω και μένω πλέον 5 και μέχρι 6 μήνες το χρόνο. Ασχολούμαι με τα κυπευτικά μου, με τα λουλούδια μου, τα γρασίδια μου. Και όπως λέω, κάνω δημιουργική γυμναστική και ταυτόχρονα πνευματική εργασία.
Μάλιστα. Πολύ γνωστός στο αναγνωστικό κοινό, με το μυθιστόρημα μάλλον, η Μαρέτ, εκεί έγινε.
Ναι, δίκιο έχετε. Το ΜΠΑΜ έγινε
εκεί.
Είχαν προηγηθεί και ποιητικές συλλογές και διηγήματα και ένα μυθιστόρημα, αλλά το η Μαρέτ ήταν αυτό που μου έδωσε την ευκαιρία να διαγωνιστούν τα βιβλία μου σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αναγνωστών.
Με τα ελληνικά γράμματα πώς ασχοληθήκατε?
Γενικότερα. Με τη γραφή, δηλαδή.
Ναι, με τη γραφή.
Κάπως τυχαία ήρθαν τα πράγματα. Είχα πάντα μια ευχέρεια να σκαρώνω στίχους, μικρές ιστορίες. Mm-hmm. Εκεί στο χωριό μου μάζευα για τα παιδιά της πολύ μικρής γειτονιάς, πιο πολύ τα ανήψια μου και τους γιους μου, και τους έκανα παραμύθια, τους αυτοσχεδίαζα εκείνη την ώρα σαν έναν μπάρμπα μου που τον θεωρώ μεγάλο μου δάσκαλο να παραμυθά. Έγραφα και στίχους, είχα αυτή τη ματαιοδοξία να θέλω να τα δείχνω εδώ και εκεί για να μου πούνε έναν καλό λόγο, και με παρότριναν φίλοι και φίλες να ασχοληθώ πιο σοβαρά. Ξεκίνησα με κάποιες ποιητικές συλλογές και μετά πέρασα στο στίχο για τραγούδι, πάλι με παρότρινση τρίτων, χωρίς να γνωρίζω απολύτως τίποτα, ούτε μουσικούς. Μάλιστα θυμάμαι ότι είχα φτιάξει 5-6 στίχους και πήγαινα στις ηχογραφικές εταιρείες και τους έλεγα «γράφω στίχους». «Καλά κάνεις», μου λέγανε αυτοί. «Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα μελοποιήσω». «Να πάτε σε ένα συνθέτη», μου λέει. Δεν μου δίνανε ούτε το τηλέφωνο, και δικαίως οι άνθρωποι, ποιος τώρα ένας τώρα τι του ήρθε εκεί να γράψει, να πάει να απασχολεί τον κάθε συνθέτη. Αλλά είχα αυτό το υπηρώτικο πείσμα, αλλά το γόνιμο πείσμα, και για 2 χρόνια γύριζα σε μουσικές σκηνές, σε κέντρα, να γνωρίσω μουσικούς, και έτσι ξεκίνησε το τραγούδι. Έγιναν καμιά 80 τραγούδια, δηλαδή μερικά όπως το «Ότι αγαπώ» παίχτηκε πριν, που ερμήνευσε η Γλυκερία σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Και άλλα πολλά που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το 10 Μάγισσες που είχε ερμηνεύσει ο Σαββιδάκης, το «Γιατί πολύ σ' αγάπησα» με τον Ορφέα Περίδη, και ήταν και η μουσική του Ορφέα, και άλλα αρκετά τραγούδια, τα οποία λειτουργήσαν και σαν άσκηση και μαθητεία για μένα. Άσκηση πάνω στο λόγο, πόσο ακριβές είναι οι λέξεις, το δέος που κουβαλούν οι λέξεις, πώς μπορείς σε ένα μικρό κείμενο 3 τετράστιχα να περιγράψει μια ιστορία ή μια συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να ασκηθώ πάνω στη γλώσσα, και μετά πάλι με παρότρινση τρίτων πέρασα το 2000 τον πεζολόγο. Είχα κάνει τότε ένα μυθιστόρημα, το «Μεθυσμένος δρόμος», το θεωρώ πρωτόλιο και δεν το επανεξέδωσα, και στη συνέχεια από το 2002 όλα μου τα βιβλία τα επανεκδίδω και τα αναγνωρίζω.
Μάλιστα. Αγαπάτε την Ήπειρο ιδιαίτερα, και αυτό αποτυπώνεται στη γραφή.
Πάντα, ναι, έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για την Ήπειρο, για τον τόπο, για τους ανθρώπους. Κάπου έλεγα παλιότερα, γιατί μου θυμάμαι κάτι συμπατριώτες μου στην Άρτα, μου λέγανε «τι μας έκανες και αγαπήσαμε την Άρτα». Λέω, έτσι γίνεται. Όταν μάθεις την ιστορία του τόπου σου, είτε είναι η Άρτα, είτε είναι η Γιάννενα, είτε οποιαδήποτε άλλο μέρος, δένεσαι πολύ περισσότερο με αυτόν. Πέρα από τα ακούσματά μου και τα λοιπά διαβάσματά μου, ας πούμε στο Γινάτι που αναφέρεται στα Γιάννενα, και κάποιος με είχε ρωτήσει, νομίζω από την εφημερίδα Ήπειρος εδώ, μου λέει «σας βοήθησε ο τοπικός τύπος». Και λέω, κάτσε να δω πόσα φύλλα εφημερίδα είχα. Είχα διαβάσει 18.000 σελίδες εφημερίδων της εποχής.
Απίστευτο.
Δηλαδή μπήκα μέσα στη ζωή των Ιωαννίνων. Πόσο δεν έπαιρνε άλλο. Είναι κομμάτι μου πλέον. Είναι δυνατόν να μην αγαπώ τα Γιάννη, να μην αγαπώ την Ήπειρο. Μ' αρέσει, είμαι ερωτευμένος με τα υπηρώτικα τραγούδια, πιο πολύ τα πολύ βαριά αυτά, τα απογονήσια.
Αν και Αρτινός, σας αρέσει το απογόνι, έτσι.
Μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Ναι. Δύο ποιητικές συλλογές που είχα γράψει αρχικά, τις άκουγα, τις έγραφα ακούγοντας υπηρώτικα τραγούδια.
Τραγούδια, μάλιστα.
Η γυναίκα με το μεταξύ είναι Κυπρία. Και όταν πρώτο ήρθε στην Αθήνα, μαζευόμασταν στο σπίτι εκεί. Όταν εγώ ερχόμουν στο κέφι, έβαζα τα υπηρώτικα. Και μου έλεγε αυτή, τα βάλες για να τους διώξεις? Όχι, λέω, έτσι γλεντάμε εμείς.
Μάλιστα, μάλιστα. Το Ιμαρέτ, εκτός από το ότι τιμήθηκε με το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες. Έχετε και άλλα έργα,
ναι, μεταφράστηκε τουρκικά, αλβανικά, πολωνικά, αραβικά και αγγλικά, βέβαια, από ελληνικό εκδοτικό οίκο. Και έχει μεταφραστεί και το Σέρα στα αλβανικά και ο Ραγιάς, νομίζω, έχει μεταφραστεί και αυτό στα αλβανικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία η μετάφραση, και ειδικά στα δικά μου τα βιβλία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Που χρησιμοποιώ την ντοπιολαλιά ή θα έλεγα ότι αξιοποιώ τη λεγόμενη ρωμαϊκή γλώσσα που ήταν ίδια από την Ήπειρο μέχρι την Κύπρο και από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Κρήτη. Εκείνο που διαφέρει είναι οι κατατόπους ιδιωματικές λέξεις και πιο πολύ η εκφορά του προφορικού λόγου. Αλλά αυτή η γλώσσα που εγώ μεγάλωσα με αυτή, η μάνα μου μέχρι που πέθανε πριν 2 χρόνια μιλούσε αυτή τη γλώσσα. Εγώ μεγάλωσα, ήταν μέσα μου, και μετά βέβαια μελετώντας τα λεξικά της εκάστοτε εποχής, χαιρόμουν πάρα πολύ να τη βλέπω να ανασύρεται από μέσα μου, αλλά έλεγα αυτό, ότι αυτή η γλώσσα δεν μεταφράζεται. Δηλαδή χάνει η μαγεία του γραπτού λόγου πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε έργο. Σε κάθε έργο όταν μεταφράζεται λέμε ότι χάνει το 30%, εδώ μπορεί να χάνει πάνω από το 40%.
Τόσο πολύ, μάλιστα. Για πάμε λίγο στην διασπορά. Τι μηνύματα έχετε για το έργο σας από την ελληνική διασπορά?
Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που μου στέλνουν, γιατί το βιβλίο μου φτάσει στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε χώρες πολύ απομακρυσμένες. Μάλιστα θυμάμαι τώρα, έτσι μια και το αναφέρεται, στη Γαλλία, στο Παρίσι, μια κυρία που μάθαινε ελληνικά σε Γάλλους, χρησιμοποιούσε το Ιμαρέτ, το Άγιοι και Δαίμονες και ίσως και το Γινάτη, και έκανε μαθήματα παίρνοντας αποσπάσματα από τα βιβλία μου για να τα εξηγήσει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα στους μαθητές της. Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Με έχουν καλέσει και στο εξωτερικό. Έχω πάει 2 φορές στην Ελβετία, στη Γενέβη 2 φορές, στη Βασιλεία. Τώρα σε 2-3 μέρες έχουμε μια, την Κυριακή συγκεκριμένα, με μια λέσχη ανάγνωση στο Λονδίνο. Είναι πολύ συγκινητικό το πώς έρχονται και φεύγουν παίρνοντας 5, 6, 10 βιβλία μαζί, γιατί σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν ελληνικά βιβλιοπωλεία.
Στις μακρινές νέες εστίες των Ελλήνων, όπως στον Καναδά, στην Αμερική ή στην Αυστραλία, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες?
Υπάρχουν βιβλιοθήκες, αλλά δεν υπάρχουν βιβλιοπωλεία. Να πάνε κανείς να αγοράσει. Σε κάποιες χώρες, θυμάμαι στη Γερμανία που είχα πάει και έκανα παρουσιάσεις στην Κολονία και στο... Το ξέχασα, ένα πολύ μικρό, όχι πολύ μικρό μέρος, κάτι σαν την Πάτρα. Εκεί ήταν ένας βιβλιοπόλης Έλληνες από το Βόλο και περιέρχονταν από τη μια περιοχή στην άλλη, πήγαινε στις εκκλησίες και σχολώντας οι εκκλησίες πουλούσε βιβλία αυτός, αλλά καθ' αυτό βιβλιοπωλείο δεν υπήρχε.
Είστε ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και πουλάτε, έτσι, σε εισαγωγικά το πουλάτε, πουλάτε βιβλία.
Στην Ελλάδα είναι λίγο, όχι οδύνη, ντροπή, ας το πούμε, τέλος πάντων. Ναι. να πουλάει κανείς.
Ναι.
Για κάποιους. Ναι, τα βιβλία μου τα πήραν οι αναγνώστες, όπως λέω και άλλες φορές, σαν μικρά παιδιά από το χέρι και τα φτάσαν πάρα πολύ ψηλά για τα ελληνικά δεδομένα και το χαίρομαι αυτό και θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με μια τέχνη θέλει αυτή να την επικοινωνήσει, να φτάσει όσο γίνεται σε περισσότερο κόσμο. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι θεωρούν ότι είναι κακό να πουλάει λογοτεχνία, ακόμα για μένα, ακόμα και αυτό που θεωρείται κακή λογοτεχνία, από το να είναι κολλημένος κανείς όλη μέρα σε μια οθόνη, κάτι θα έχει να πάρει.
Στην οθόνη
ακόμα
θέλω
και
να πάω,
από εκεί. Πέρα από εκεί, ευπόλυτη ήταν και ο Μπαλζάκ και ο Ντοστογεύσκη και τόσοι άλλοι, τόσα άλλα μεγαθύρια της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ακριβώς. Στην οθόνη θέλω να πάω τώρα. Όλοι έχουμε μια οθόνη στα χέρια μας. Όλες τις ώρες που είμαστε ξυπνητοί. Αντέχει όμως το βιβλίο. Αγαπητέ κύριε Καρπούζα, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς στις μέρες μας έχει καταπιεί η εικόνα, η ταχύτητα γενικότερα, το διαδίκτυο, ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και το πόσο μπορεί να παραπληροφορήσει τον κόσμο. Τώρα έτσι συνερμικά θυμάμαι ένα παράδειγμα, ένας γιατρός που προσφάτως είχε κάνει μια επέμβαση από την Κίνα μέσω διαδικτύου, μια ρομποτική τέλος πάντων επέμβαση, έλεγε σε μια εκπομπή που έτυχε να τον δω ότι τα 80% των ταξί στην Κίνα δεν έχουν οδηγό. Ο γιος μου ο μικρός είναι παντρεμένος με Κινέζα και ξέρει πάρα πολύ καλά, πηγαίνουν εκεί, έρχονται, μισό χρόνο ζουν εκεί, μισό εδώ, και μου λέει: μπαμπά, αυτά είναι αστειότητες. Υπάρχουν μεν κάποιες περιοχές σε μια μεγάλη πόλη που να έχουν μια ολόκληρη συνοικία που όντως τα ταξί να είναι χωρίς οδηγό, αλλά δεν ισχύει αυτό το 80%, το 1%.
Σε πολύ μικρή κλίμακα, γιατί έτυχε να πάω στην Κίνα. Ταξίδεψα κι εγώ και τα είδα. Ακριβώς έτσι.
Ναι, αλλά αυτή η παραπληροφόρηση διαχέεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη το πώς. Τι μεταφέρεται μέσα από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση μας έχει καταπιεί η εικόνα. Δεν ξέρω αν αντέχει το βιβλίο. Στην Ελλάδα διαβάζει πολύ μικρή ποσόστοση, 7-8%.
Μικρό.
Ως τακτική αναγνώστες. Κάπου αν λέμε ότι ένα, μπορεί να διαβάζει και ένα βιβλίο το χρόνο, μπορεί να φτάνει και στο 30 και το 40. Σε σχέση με άλλες χώρες, τακτικός αναγνώστης, να διευκρινίσω, θεωρείται αυτός που διαβάζει 5 βιβλία το χρόνο και πάνω. Δεν είναι πολλά τα 5, αλλά θεωρείται τακτικός αναγνώστης. Αυτή η ποσόστοση στις άλλες χώρες της Ευρώπης φτάνει μέχρι το 30%, 27-26%. Είμαστε πολύ χαμηλά.
Και φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Κυκλοφορεί σε κεντρική Ευρώπη ή στην βόρεια Ευρώπη. Βλέπεις τον κόσμο που διαβάζει περισσότερο. Στο τούνελ μπάνο, στο μετρό, στο λεωφορείο, στη στάση που περιμένει. Διαβάζει ο κόσμος.
Μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν είχα πάει στην Κρακοβία. Mm-hmm. Με αφορμή τη μετάφραση του Ιμαρέτ εκεί πέρα, δεν έχουν μετρό εκεί, αλλά έχει όμως λεωφορεία και λοιπά. Και έβρεχε. Κάτω από τις στάσεις των λεωφορείων, τα 7 άτομα στα 10 κρατούσαν ένα βιβλίο. Ήταν εντυπωσιακό. Όταν δεν πήγα σε την έκθεση βιβλίου που είχαν σε στεγασμένο χώρο μία ώρα έξω από την Κρακοβία, έβλεπε ουρές που μπορεί να περιμένουν και 2 ώρες την ουρά και πλήρωναν και ένα μικρό αντίτιμο για να μπουν στην έκθεση. Έχουν μια άλλη κουλτούρα. Βέβαια οι πωλήσεις των βιβλίων εκεί είναι ικτρές. Δηλαδή η Μαρέτ είχε κάνει 126.000, 127.000 αντίτυπα, το Σέρα είχε κάνει 86-87, το Γινάτι είναι στις 56-57.000. Στην Πολωνία το πιο ευπόλυτο βιβλίο δεν ξεπερνάει τις 10.000. Διαβάζουν όμως. Αυτό που είπατε πριν για τις βιβλιοθήκες. Δανείζονται βιβλία και διαβάζουν. Και να πω και αυτό όμως, ότι οι βιβλιοθήκες αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα στους συγγραφείς. Έχουν μια άλλη προσέγγιση με μεγαλύτερο σεβασμό και στη δημιουργία και σε αυτό που λέγεται βιβλιοθήκη συντέχνη, και δεν πουλάνε βέβαια τα βιβλία, να το διευκρινίσω, γιατί το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Και εγώ στην Σουηδία και στη Σκανδιναβία που πηγαίνω συχνά, ρώτησα τι παράγουν οι χώρες αυτές και έχουν ένα επιστέγασμα. Έτσι αξιοσημείωτο όσον αφορά την Ευμάρεια. Τι παράγουν, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, Volvo. μουσική, μου είπανε, στη Σουηδία. Πουλάνε μουσική.
Εντυπωσιακό.
Ναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά επειδή μίλησατε για δικαιώματα, σέβονται τον δημιουργό, πιστεύω, πολύ περισσότερο.
Φανταστείτε ότι εκεί πάλι στην Κρακοβία με καλέσανε, σου λέει, ήρθε ένας Έλληνας συγγραφέας εδώ, ας τον φέρουμε σε επαφή με τους φοιτητές μας. Με καλέσανε σε ένα τμήμα, τέλος πάντων, του Πανεπιστημίου και μίλησα σε καμιά τριανταριά παιδιά. Τελειώνοντας η συζήτηση αυτή, μου λένε, μπορείτε να περάσετε από το γραφείο. Λέω, ευχαρίστω, αλλά για ποιο λόγο? Λένε, υπογράψτε μια αίτηση. Πάω, λέω, τι είναι αυτό? Η αμοιβή σας. Με πληρώσανε 100 δολάρια. Δεν έχει καμιά σημασία το ποσό. Μπορεί να ήταν 5, μπορεί να ήταν 500. Για μένα θα είχε την ίδια αξία. Δηλαδή, ο σεβασμός που δείχνουν σε έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ, απασχόλησε τους φοιτητές μας. Μα κάτι πήραν οι φοιτητές μας από αυτόν. Είχαν μια εμπειρία, τέλος πάντων.
Πάμε λίγο στο βιβλίο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Το έχω μπροστά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
«Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», δανείστηκα τον τίτλο από τους δικούς μου στίχους από το τραγούδι που ερμήνευσε, όπως είπα και πριν, καταπληκτικά η Γλυκιαρία. Αναφέρεται στα δικά μου τα χρόνια, σε έναν παραποτάμιο οικισμό του Αράχθου, τον οποίο συνέχεια τον έπνιξε το φράγμα Πουρναρίου. Εκεί μεγαλώνει ο Άντης, ένας πολύ ατίθασος και πιτσιρικάς και νέος στη συνέχεια, και μέσα από έναν έρωτα με τη Θάλια, η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο, μια πολύ συνεσταλμένη κοπέλα που ζει σε ένα πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον με έναν πατέρα βίαιο. Μπαίνει δηλαδή το βιβλίο και σε αυτό το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από αυτόν τον έρωτα που φαίνονται οι πολλές Ελλάδες, αυτόν τον μικρό οικισμό, στη συνέχεια στην Άρτα, στα Εξάρχεια της εποχής του 80 στην Αθήνα, με μια γλώσσα που είναι σαρκαστική, ειρωνική. Είναι ένα βιβλίο βαθιά πολιτικό, σκαμπρόζικο, όπως το λέω εγώ, έχει πάρα πολύ χιούμορ, ερωτικό επίσης, πάρα πολύ ερωτικό. Αυτός ο έρωτας περνάει από χίλια κύματα μέσα από το πώς επηρεάζεται η ζωή οι ζωές των δύο ηρώων μας από τους εξωγενείς παράγοντες, από την ίδια την οικογένεια, και πορεύονται μέσα στα χρόνια. Ξεκινάει το 1900, δεκαετία του 60, και φτάνει μέχρι το 1994. Κάνει και μια μικρή αναδρομή στα τέλη του δεκαετίας του 40, στην εποχή του εμφυλίου, που έρχεται ένα έγκλημα από εκεί να διαταράξει τις ζωές όλων και να δοκιμαστούν όλοι απέναντι σε πολλά.
Μάλιστα. Κυκλοφορεί.
Κυκλοφορεί από τους εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Ήταν μετά το προηγούμενο βιβλίο μου, το Μεθυστή, που ξεκίνησα μια νέα συνεργασία με τη Χάρτινη Πόλη. Την έχουν κάποιοι άνθρωποι που κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο, Νάκας το επώνυμο, και έχει τώρα ένα μήνα που έχει κυκλοφορήσει το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».
Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Καλαπούζος τι σκέπτεται
για το μέλλον?
Για το μέλλον.
Μονίμως αυτό κάνω. Μονίμως γράφονται.
Πλέον δεν μπορώ να... Μας εκπλήσετε θετικά, βέβαια.
Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην γράφει. Έχει γίνει ένα με τη ζωή μου, την ψυχή μου, το πετσί μου. Ήδη εδώ και 2 χρόνια, αφού του παρέδωσα δηλαδή τον Μεθυστή, που αναφερόταν στην Κρήτη 1937-1945, έγραψα ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη, τέλη Οκτώβρη. Νομίζω ότι η Ήπειρος δικαιούται να ακούσει οι ακροατές του της ΕΡΑ. Θα έχει τίτλο «Η πλάνη των ηττημένων». Είναι ένα καθόλου ασύγχρονο κείμενο, 2007-2024. Μιλάει για αυτό το πανταχώθεν στημένο παιχνίδι, για την παρέτηση, για τη μη διεκδίκηση, αλλά και για την νόσο των ηττημένων, όπως λέει η έπαρση, η αλαζονία, η απληστία, όλα αυτά που δηλητηριάζουν την ψυχή του ανθρώπου και τη ζωή του γενικότερα.
Ανησυχείτε για την σημερινή κοινωνία?
Οι έρευνες μου και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με έχουν κάνει με έναν τρόπο στοϊκό, ή θα έλεγα ότι έτσι είναι να γίνουν τα πράγματα, θα συνεχίσουν, δεν θα χαθεί τίποτα. Μ' ανησυχούν πάρα πολλά πράγματα. Μ' ανησυχεί η κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας, ας πούμε. Οι τόσοι ξενισμοί που εισχωρούν χωρίς κανένα λόγο. Ενώ ότι αν είναι ένα μηχάνημα, είναι κάτι, κάτι της τεχνολογίας ή κάποιοι όροι που δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, μοιραία. Πάντα η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, αλλά βλέπω όμως ότι χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά αφορμή, μπαίνουν λέξεις που καταστρέφουν αυτή την πανέμορφη ελληνική γλώσσα. Εγώ μέσα από το βιβλίο μου προσπαθώ να επαναφέρω παλιότερες λέξεις, να πω γλυκασμός που έχει χαθεί, ξέρω, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Και πάρα πολλά ανησυχώ, αλλά από την άλλη ξέρω ότι η ζωή θα συνεχίσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Το ζήτημα είναι, αν για μένα το μεγάλο ζήτημα είναι κατά πόσο σε αυτή την πορεία των ανθρώπων υπάρχει η ανησυχία να ασχοληθεί με την ψυχή του, να ασχοληθεί με το πνεύμα του, να βάλει στη ζωή του το στοχασμό, γιατί μόνο μέσα από το στοχασμό πιστεύω ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη ζωή, να δούμε τα της ψυχής που έχουν μείνει και αναλύωτα μέσα στον χρόνο, και είναι αυτά που εκεί βρίσκονται οι μεγάλες χαρές, οι πολύ μεγάλες χαρές που έχουν διάρκεια και όχι αυτό του καταναλωτισμού που έχουν μια πρόσκαιρη χαρά, σε εθίζουν σε αυτό και θέλουν συνεχώς να σε έχουν δούλο τους για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων.
Ήθελα να πείτε κάτι στα νέα τα παιδιά που όλη μέρης και όλη νυχτής έχουν τα κινητά στα χέρια τους, τα smartphone.
Πηγαίνω σε πολλά σχολεία
και διαβάζουν μόνο τίτλους, δυστυχώς.
Μόνο τίτλους. Μαζί με τα iPhone και τα smartphones και όλα αυτά πάει και το AI. Κάπου διάβαζα πρόσφατα, μας είχε στείλει ο ΟΣΔΕΛ, μια εφημερίδα, οργανισμός συγγραφέων, εκδοτών και λοιπά, και λέει, γιατί να διαβάσω, μπαμπά, έχω το AI. Ακριβώς αυτό πετυχαίνει το AI, να μην σκέφτονται οι άνθρωποι. Αυτό παθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι όταν είναι κολλημένοι σε μια οθόνη, γίνονται δούλοι της οθόνης, ενώ αυτοί θα πρέπει να είναι τα αφεντικά. Το λέω σε τα παιδιά όταν πάνε στα σχολεία, να είστε μάγκες. Εσείς να ορίζετε το κινητό ή το iPhone, δεν ξέρω ποιο άλλο παιχνίδι παίζουν, και να λες τώρα θα σε κλείσω, εγώ σε χειρίζομαι, δεν με χειρίζεσαι εσύ. Είναι μαγιά να μη σε χειρίζεται η μηχανή. Από εκεί και πέρα, εκείνο που λέω πάντα είναι ότι δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν. Οι παλιότερες γενναίες, οι γονείς, οι παππούδες και λοιπά, όλοι χρωστάμε στα παιδιά, έχουν όμως και δεν χρειάζεται να αποδείξουν σε κανέναν τίποτε. Όμως πρέπει να αποδείξουν πολλά στον εαυτό τους, ότι είναι αυτεξούσιοι, ότι ξέρουν να σκέφτονται, ότι δεν είναι δούλοι κανενός. Και τα συμβουλεύω και κάτι άλλο: να μιλούν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, γιατί είναι κινητές βιβλιοθήκες. Να τους ξεψαχνίζουν για τις παλιότερες ζωές, θα ζήσουν έτσι όπως διαβάζει κανείς ένα βιβλίο και ζει πολλές ζωές, μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων τους θα ζήσουν πολλές ζωές, θα μπουν μέσα σε έναν άλλον κόσμο, θα δεθούν με αυτόν τον κόσμο, και αυτό είναι μια από τις μεγάλες ομορφιές της ζωής.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη, για τον χρόνο που μας διαθέσατε, αγαπητέ Γιάννη Καλπούζο.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία.
Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας είχαμε κοντά μας.
Με τους συμπατριώτες μας.
Να είστε καλά.
Και εσείς
καλή δύναμη.
Και εσείς το ίδιο.
Να είστε καλά.
ΕΡΤ Ιωάννινα. Ιωάννινα.